cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra na talasima Radija Svetigora. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog preosveštenstva, vikarnog episkopa jegarskog gospodina Jeronima na temu Veliki vhod i heruvimska pjesma, koje je održao u okviru novog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj 17. aprila 2016. godine.
Večeras ću govoriti o velikom vhodu i ja sam ta predavanja, evoluciju, istorijski razvoj liturgike slušao kod najvećih liturgičara na svetu. Jedan se upokojio, Španac Miguel Mihajlo Aranz, a drugi još živ, teško je bolestan i star, Robert Taft. Od njega nema većeg. I smatram da je nezgodno govoriti tako, različiti predavači da govore na istu temu, zato što ja ne znam ni šta je prethodno rečeno, niti neko drugi koji će predavati sljedeću temu može da zna ako nije slušao to što ću ja reći, ali ću pokušati da kratko kažem nešto o velikom vhodu ili heruvimskoj pesmi. Tema o kojoj treba da govorimo večeras je usko stručna i vrlo složena. Nisam siguran da ću zadovoljiti i ispuniti vaše očekivanje, a još manje svoja, i biti uspješan u razjašnjavanju ovoga naslova i približavanju istog vašoj pažnji. Ipak, budući da sam se prihvatio ovog posla, pokušat ću u vremenu koje je predviđeno za ovo predavanje da u najkraćim crtama pojasnim neke pojmove i momente koje sadrži takozvani veliki vhod ili heruvimska pesma, danas jedan od centralnih delova liturgije. Odmah da kažem da je ovo i za sveštenike i za one koji su se bavili teologijom veoma kompleksna tema i složena. 20. vek obeležen je enormnim povećanjem interesovanja za hrišćansko bogosluženje, za duh bogosluženja i potrebu za njegovom reformom. Ovaj fenomen na zapadu je poznat kao liturgički pokret i on je bio stimulisan istinskom lavinom izdanja raznih izvora, zbirki naučnih i pastirskih časopisa, rečnika i raznih monografija. Vrhunac tog liturgičkog pokreta je dostignut izdanjem ogromnog dela Josefa Jungmana, koje se zove Missarum Solemnia, koji je jezuita, kompletne istorije rimske liturgije, koja je štampana u dva toma, nepunu deceniju pre Drugog Vatikanskog sabora, koji je u teoriji zapečatio razvoj ovog pokreta. Treba da znamo da Drugi Vatikanski sabor trajao 4 godine i da su se rimokatolici dotakli svih tema bogoslovskih, da su zasedali 4 godine u 8 sesija po mjesec dana, znači 2 puta godišnje, i da je bilo 3000 biskupa i nije ostala ni jedna tema koja nije pretresena bogoslovska od postanka hrišćanstva do 65. godine. I u toku sabora je umro pap Jovan 23. zvani kao, poznat u narodu kao dobri papa, izabran Pavle 6. I zato kažem da je teoretski zapečećen razvoj ovog pokreta i oni su donijeli svoje kodekse i sad tamo piše da to treba tako. Međutim, i posle 50 godina niko se ne pridržava konkretno svega što je na tom saboru doneseno kao odluka, recimo liturgička jedna odluka, da ne može sveštenik da služi sam liturgiju, oni se toga ne pridržavaju, danas to postoji kod njih, sveštenik može da praksi, ode i da sam kaže liturgiju kako oni to kažu. Na istoku, ozbiljno bavljanje liturgikom su započeli Rusi, verovali ili ne. Navodimo dvojicu najvećih, Skabalanovića i Dmitrijevskog, koji su prokrčili put zapadnim naučnicima, liturgiolozima koji su se u 20. veku pozabavili pravoslavnom liturgikom. Tako mi danas, blagodareći njima, imamo analogno delo, kompletnu istoriju liturgije Svetog Jovana Zlatousta u više tomova. Kad kažem Skabalanović i Dmitrijevski, onda stvarno mislim na dva gorostasa, jer je Skabalanović napisao tumačenje tipika ili crkvenog ustava, a Dmitrijevski krajem 19. i početkom 20. veka sakupio sve rukopise u svojoj knjizi Opis liturgičkih rukopisa po svim manastirima po Vatikanskoj biblioteci, i to su dva remek dela do danas. Nažalost, niko ih ne reizdaje, mogu da se nađu u nekom lošem formatu na elektronskom, na internetu, ili da neke skenirane knjige, ali zaista nema ništa bolje od toga. Kritičko izdanje dvotomnog tipika Velike crkve u Carigradu, izdatog 1962. i 1963. godine, teksta iz 10. veka, i prvi tom Istorije vizantijske liturgije, Liturgije reči od Juana Mateusa, isto tako delo Andrea Jacoba, jednog Francuza, o istoriji liturgije Jovana Zlatousta, što je doktorska disertacija ovog poslednjeg, izašla iz štampe 1968. godine u Luvenu, jesu prvi ozbiljni pokušaj pisanja istorije liturgije Svetog Jovana Zlatoustog. Moram da kažem da od 1453. godine, kada je pao Carigrad pod Turke 29. maja u utorak pre podne po starom kalendaru, prestao je svaki kontakt između istoka i zapada. Jednostavno, Latini, odnosno rimokatolici, nisu imali priliku da vide kako izgleda pravoslavna liturgija. Onda su 1920. godine došli u Pariz izbeglice iz Rusije, koji su bili uglavnom aristokrate, kao što su došli kod nas također Antonije Hrapovitski, Jovan Maksimović, razni su prošli kroz Srbiju, Georgije Florovski, i oni su u stvari prvi put tada, ti zapadni naučnici, teolozi, jezuiti, dominikanci, benediktinci, videli u Parizu kako izgleda pravoslavno bogosluženje, i tako su se oduševili da su oni počeli da se bave liturgikom pravoslavnom, istočnom, kako oni to kažu. To je bio jedan aspekt, a drugi aspekt je bio taj da su 1920. osnovali institut na kome sam ja učio i u koleđu u kome sam živio, koji se zove Rusikum, i oni su smatrali tada u to doba Opus Dei i to čitavo društvo oko pape da će posle revolucije pravoslavlje umreti u Rusiji i da će oni posle da prošire rimokatoličku veru svoju, kako znaju i umeju, i tako su osnovali taj istočni institut koji je Pontificio Instituto Orientale, koji je ogranak Gregorijane. To je najstariji univerzitet katolički na svijetu, najstariji uopšte univerzitet, zapadna škola, koji je 1551. godine osnovan u Rimu, ima tri instituta, ima taj bogoslovski, veliki, biblikum i ovaj istočni. Moj profesor liturgike, Amerikanac Robert Taft, odmah da kažem da zna liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog na slovenskom napamet, da je služio preko 30 godina svakodnevno i da zna 15 jezika. Ali kad kažem da zna 15 jezika, to znači da ne zna da naruči kapućino, nego da zna da besedi na tim jezicima i da govori, da predaje, koji je mene formirao kao liturgiologa i bio moj mentor za vreme mojih magistarskih poslediplomskih studija u Rimu na Institutu za istočne nauke, posvetio je ceo svoj stvaralački naučni rad u oblasti liturgike, istraživanju razvoja i istoriji liturgije Svetog Jovana Zlatoustog. a sledstveno tome uporedno se bavio i ostalim istočnim liturgijama. On zna i ove sve jezike koje ja ne znam, aramejski, koptski, gruzijski, jermenski, to se vidi u njegovim knjigama. Ja nisam već imao u to vreme živce, bio sam matao da to učim. Starosirijski sam počeo i nisam završio. I u tom svom ogromnom radu, koji je opet bio započeo njegov veliki profesor Španac, koga sam pomenuo, Juan Mateus, koji je izdao tu knjigu iz 10. veka, taj tipik, u dva toma, kritičko izdanje, i koji je promenio čitavu liturgičku nauku, koji je bio njegov mentor, on je znao perfektno starosirijski jezik i sirijske liturgije, i njega isto ga formirao kao liturgičara, do sada najvećeg živog. Profesor Taft je otkrio da postoje tri slaba mesta u liturgiji Svetog Jovana Zlatovostog, i on to zove soft points. Sve je napisao na engleskom, razumije se. Ta mesta su mali vhod, veliki vhod i otpust. U svome ogromnom opusu od preko 700 bibliografskih jedinica nalazi se i delo koje se zove Veliki vhod i koje sadrži 500 stranica naučnog rada, a koje je štampano drugi put pre nepune 4 decenije u Rimu na engleskom jeziku, gdje je do najsitnijih detalja ispitao sve izvore rukopisne i štampane i opisao poreklo, nastanak i razvoj Velikog vhoda od najstarijih vremena do danas. To je ova knjiga ovde, koja ne može da se čita bez poznavanja barem 5 jezika, živih i mrtvih. Ono što mi danas u crkvenom žargonu nazivamo heruvimskom pesmom ili u crkvenom pojačkom žargonu heruvikom, jeste u stvari himna koja pokriva akciju Velikog vhoda ili akciju prenošenja darova sa predloženja na svetu trpezu. Predloženje je to što se popularno zove u crkvi proskomidija, za ove koji to ne znaju. Budući da su ovo predavanja popularnog tipa, nećemo ovdje navoditi sve izvore koji su korisni za bavljanje ovom temom. Svakako da su za nas najvažniji drevni rukopisi pravoslavnih evhologiona, molitvoslova. U molitvoslovima su se nalazile sve službe, od liturgije pa do najsitnijih i najmanjih molitava, među kojima je najstariji rukopis poznat pod imenom Barberinski kodeks, broj 336, kritičko izdanje, evo ga ovde, oko 780. godine, nastao u Južnoj Italiji i pred 15, možda malo više od 15 godina, su radili jedan bračni par liturgičari, Stefano Parenti i njegova žena Bugarka Elena Velkovska, i to je remek delo. To je najstariji rukopis na istoku, napisan u Italiji, i tu imamo najstarija svečanstva kako je izgledala liturgija Vasilijeva, Zlatovstova, pređosvećenih darova u pravoslavnoj crkvi, koja je tad bila jedna, odnosno u istočnom delu. A drugi rukopisi pronađeni su na Tonskoj gori u Južnoj Italiji, koja je bila u stvari Velika Grčka, Manja Greća. Lekcionari, tipici i dijataksisi, poredci bogosluženja, sve do prve štampane liturgijske knjige, koju nazivamo Editio Princeps, štampane u Rimu 1526. godine. Dakle, sve do 1526. godine, kad je štampana prva knjiga liturgijska, koja je sadržala tri liturgije Vasilija Velikog, Jovana Zlatoustog i pređosvećenih darova i tumačenje liturgije Germana Carigradskog, razvijala se liturgička nauka. Znači, svi manastiri su zasebno pisali svoje knjige, bogoslužbene, tipike, poretke. Međutim, od tad pa do danas liturgička nauka stagnira, jer se u stvari štampanim knjigama uniformiše ta bogoslovska oblast. Također su važne za ovaj rad, za izučavanje Velikog hoda, stare publikacije prevoda liturgija na latinski jezik posle 1526. godine. A posebno su važne rubrike u evhologionima, to je ono što se štampa crvenim slovima ili piše, koje su na istok uvek bile po prirodi oskudne, ali iz kojih se mogu izvući važni zaključci. Vrlo često se nije pisalo sve, zato što su se mnoge stvari podrazumevale da je to bio živi život. Liturgijski komentari koji su važni, odnosno tumačenje liturgija za našu temu, su mistagogija Maksima ispovednika, crkvena istorija Germana patrijarha Carigradskog i latinska verzija te iste istorije, historija eklezijastika, Anastasa bibliotekara, važna za rekonstrukciju ovog dela na grčko, na grčki jezik, koja je prevedena 869. ili 70. godine. Potom je jako važan jedan nepoznat tekst, Proteorija, to je komentar koji je nastao u Maloj Aziji u nekom gradu koji danas više ne postoji, zvao se Andida, i nastao je u 11. veku. Zašto je on važan? Zato što je taj komentar nastao u provinciji, nije nastao ni u Carigradu, ni u Rimu, i neki Nikola, arhijepiskop tog grada, ga je napisao, a Teodor ga je posle revidirao sve do kraja 11. veka. Iz tih komentara mogu da se izvuku mnogi zaključci. Potom liturgički komentar, neki komentarius liturgicus pseudosofronija Jerusalimskog iz 12. veka. Tumačenje svete liturgije od Nikole Kavasile iz 14. veka, otprilike oko 1350. godine, i dva dela svima poznata svetog Simeona Solunskog, posljednjeg u nizu u istočnom rimskom carstvu Vizantiji, koji je umro 1429. godine u Solunu, o svetoj liturgiji i o svetom hramu. Drugi također veoma važni primarni izvor jesu opis patrijaraške liturgije u delu Konstantina VII. Porfirogenita, koji je umro oko 959. godine, o carskom ceremonijalu, de ceremonis, i delo de officiis, o službama, pseudokodinusa nekog iz 14. veka. Posebno važne dve knjige u našeg vremena su nekog Francuza Bornera, koji je napisao, koji je prošao čitavu liturgičku oblast kroz komentare od početka pa do kraja, i neki Austrijanac Hans Joachim Schulz, koji je napisao knjigu Die Byzantinische Liturgie, koja su remek dela 20. veka. Sad stagniramo, sad to više nikog ne interesuje, posljednjih godina neke druge stvari su važne u teologiji, bogosluženje stagnira svugde, pa i u Kovilju i u Bačkoj eparhiji. Samo su vizantijska, jermenska i nestorijanska eukaristija zadržale ovo svoje primitivno mesto pre početka anafore, na kojem se svečano prenose darovi. O tome nam svedoči Teodor Mopsuestijski, jedan pisac crkveni iz 4. veka. Danas se to mesto zove veliki vhod, ulazak, da bi se razlikovalo od malog vhoda na kome se prenosi evanđelje. Kad kažemo vhod, mislimo na ulazak, ali u praksi to su danas izlasci, izlasci iz oltara. Nekad su to stvarno bili ulasci u crkvu, ulazak u litiji sa evanđeljem i ulazak u litiji sa časnim darovima. Ovaj veliki vhod se sastoji od više delova, koje ćemo navesti sada. Priprema svete trpeze, to jest prenos darova. Posle molitve i vozglasa, kojima se otpuštaju oglašeni, u starini su oglašeni izlazili iz crkve, oglašeni pokajnici, svi razni pod epitimijama, oni koji su oglašeni raznih nivoa, koji su slušali, koji su bili oglašeni, koji su bili pred samo krštenje. Potom razvijanje antiminsa i proiznošenje dvemi molitava za verne, a onda dolazi veliki vhod koji ima delove, molitvu koja počinje rečima niko od vezanih telesnim pohotama i slastima, heruvimsku pesmu, himnu koja pokriva čitavu tu akciju, kađenje danas, vrlo razvijeno, postoji pranje ruku i proskomidija na samoj arhijerejskoj liturgiji u toku heruvimske pesme, što ne postoji na jerejskoj, litijski prenos darova danas iz, sa predloženja u, iz oltara, ponovo u oltar na svetu trpezu, potom dijalog sveštenika kad pokrije darove, odnosno predstojatelja sa drugim saslužiteljima, u kome on moli saslužitelje da se mole za njega, što se zove orate fratres, prozbena jektenija i saamin, prozbene jektenije, se završava, odnosno preanaforski deo službe i počinje anafora. Stari liturgički udžbenici govore svi o tome da se liturgija deli na liturgiju oglašenih, liturgiju vernih na kanon Evharistije. To je stara i loša podela, scholastička. Nova i dobra podela liturgije na liturgiju reči i na anaforu, što znači prinošenje ili uznošenje darova. Molitva prinošenja je prva molitva anafore, Evhitis proskomidis, celi mira i veruju. To je sve obrađeno u ovoj knjizi. Međutim, zašto je važan veliki vhod? Zato što se estetika vere ne može saopštiti rečima. Bogosluženje je akcija, a hrišćanska liturgija je akcija u kojoj celokupna zajednica uzima udela. U današnjem vizantijskom bogosluženju, kao ni u jednoj drugoj tradiciji, utisak estetskog sudara, ovakvog svečanog i sveštenog blagoljepja je od fundamentalnog značaja. Zašto ovo govorim? Zato što su Rusi u 10. veku išli kod, to piše ovde u jednoj hranici, neki Nestor, povijest vremenskih ljet, kada su Rusi hteli da prime hrišćanstvo, prvo su išli u Rim i onda su tamo blažna knjeginja Olga rekla, to je suviše prosto, to je bedno, tako, zato što je njihova liturgija iz 3. veka i ona je ostala do danas onako kako je bila u katakombama, nerazvijena. A naša liturgija je razvijena zato što je povezana sa vizantijskim carskim ceremonijalom, jer je car sedio u Novom Rimu, Cargradu, u Vizantiji, u Vizantu, i tako je, tako imamo to blagoljepje da se svi zadive kad dođu, recimo, na Svetu Goru kad odu danas. To je posljednji ostatak tog blagoljepja kako je bilo u svim crkvama u Carigradu i na istoku u svoje vreme. Onda su išli kod Bugara, to ovde piše, kaže Bugari strašno smrde, ne znam zašto, i nisu, ne znam šta su im oni nudili, kakvu veru. Na kraju su otišli u Carigrad, to je 10. vek, Rusi su se krstili 988. godine, i onda su rekli kakav je grčki bog, da nisu znali da li su na nebo ili na zemlji. Bilo je 100 đakona, možete da zamislite, Sveta Sofija u svom punom sjaju, crkva najveća i najlepša građevina tog vremena, i nikad više takva nije ponovljena, zato što nije bilo u stvari novaca nikad više u kasi carskoj da se izrazi takva crkva. Trpeza iz Svete Sofije je bačena u Zlatni rog i Kinezi su tražili da očiste Zlatni rog i mnoge druge stvari, i to je dole ispod fanara, ispod patrijaršije, i kao što nađu da oni sebi uzmu. Naravno, Turci to nisu prihvatili. Tako da možete da zamislite kakvom se bogatstvu radio, kakva je to građevina. Car Justinijan je naredio da se mermer za tu crkvu doveze, dopremi brodovima, da se za tako veliki i sveti posao ne bi mučila stoka i nervirali ljudi. A 10.000 majstora istovremeno zidalo tu crkvu i 537. godine je osvećena. I zato su u stvari Rusi primili blagoljepije, to od, odnosno pravoslavnu veru, zato što su videli kako je to blagoljepije, jer je to stvarno predokus carstva Božijeg na zemlji. I oni do danas, budući da su bili daleko od centra, mnoge stvari čuvaju slovenske crkve starije i ispravnije nego što je to u helenofonim crkvama kod Grka i kod Arapa, zato što su oni temperamentni istočnjaci i lako su mijenjali mnoge stvari. Postojala je neka teorija da su svi vernici uzimali učešće u velikom hodu, ali na istoku ona je neodrživa. Veliki vhod je u stvari razvoj prenošenja darova od đakona i ne postoji dokazni materijal da su na istoku vernici ikad učestvovali u velikom hodu i da je to bila žrtvena litija ili litija prinosa. Ono što u čemu su vernici učestvovali je to da su donosili prinose u crkvu, i do danas je to ostalo kod Grka, a to je 5 elemenata. I danas kod Grka može da se vidi da se donosi prosfora, to je hleb liturgijski, se donosi vino, ulje, tamjan i sveća, i papir da se mole đakoni i sveštenici za te koji donose taj prinos. Najstariji podaci nam govore da je veliki vhod daleko od ikakvog prinošenja, i kada bi počinjala anafora, hleb i vino su već bili na trpezi. Lakonski izveštaj o prenošenju darova imamo kod Justina, filosofa u drugom veku, već u njegovoj prvoj apologiji, gde on veli da se hleb i čaša sa pomješanim vinom i vodom donose pred predstojatelja evharistijskog sabranja. A Ipolit Rimski navodi preciznije u apostolskom predanju da đakoni vrše prenos darova. Justin, mučenik i filosof, je veoma važan pisac iz drugog veka, koji je bio običan laik i koji je zapisao 7 momenata na liturgiji koji se nikad do danas nisu promenili ni na istoku ni na zapadu. Veliki naučnici, Probst, Brightman neki, koji je napisao čitavu knjigu liturgija istoka i zapada, Hansens, Nemac, navode brojne otačke i liturgičke tekstove u kojima se nalaze delovi koji se tiču prinošenja darova, ali u jednom širem kontekstu gde ne možemo razlikovati da li se radi o prenosu darova ili o njihovom evharistijskom prinošenju anafori. Tako podatke nalazimo u didaskaliji, u učenju, pre nikejskom spisu iz 3. veka koji je nastao u Siriji, gde su vernici jedan po jedan ostavljali kod arhidjakona darove pred liturgiju, a prenos svih darova zajedno bivao je u litiji pred samu anaforu. Jeronim Stridonski, veliki otac crkve 4. veka, u svojim komentarima pominje da su đakoni pisali imena onih koji su prinosili darove da bi se molili za te ljude. I tako redom postoje razni elementi na ovu temu: Testamentum Domini, Svedočanstvo Gospodnje iz druge polovine 5. veka i neko arapsko učenje Didaskalija Arabika. A u Jakovljevoj liturgiji, koja je najkasnija iz 9. veka, imamo pomen da se moli za one koji su donosili prinose, prosvore, i da posvuda na istoku narod prilaže, prinosi darove. To je to što sam pomenuo da se da danas dešava u Grčkoj. Za nas su najvažniji takozvani prinosi vernika u vizantijskim izvorima, koje nalazimo u omilijama, besedama Zlatoustovim, kod Svetog Vasilija Velikog, kojom pominju u svojim kanonskim poslanicama, pa sve do tumača kanona Valsamona u 12. veku. Treba da znamo da je vizantijsko bogosluženje u osnovi bogosluženje velike crkve i da je za prenošenje darova bilo potrebno dosta vremena, jer je Skevofilakion, ta riznica gde su se ostavljali ti darovi, prinosi, bio van crkve Svete Sofije. Treba da znamo i to da je naše bogosluženje pravoslavne crkve danas uniformisano, i to s kraja 11. veka pa nadalje, da je Vizantija bila ta koja je u stvari nametala svoj poredak i da mi imamo u stvari bogosluženje Svete Sofije, koja je jedna ogromna crkva, kako sam pomenuo, koju je gradilo 10.000 majstora, i sad imamo bogosluženje u jednoj sobi. I to je veliki problem. Sve je u nekim simbolima i teško je razumljivo, ali u stvari je bitan taj efekat koji se postiže blagodaći Svetoga Duha na liturgiji i ta molitvena atmosfera koja ne može da se sakrije i za kojom svi oni koji imaju imalo bilo kakve bogočežnjivosti na zapadu, svi čeznu za pravoslavnom crkvom, odnosno kad to govorim, kažem za pravoslavnim bogosluženjem. Prenošenje darova vršeno je u mrtvoj tišini. Takvu informaciju dobijamo upravo od tog Teodora Mopsuestijskog u njegovom opisu liturgije koga sam malo pre pomenuo. U rimskoj liturgiji to se i danas dešava, na običnim liturgijama. Oni su išli dalje, imaju da možda svira neko delo, Baha, Beethovena, violina, gitara, da pevaju nešto. U stvari pevaju neku himnu da bi pokrili akciju. U rimskoj liturgiji pojanje za vreme prinošenja darova u to doba nazvano je antifona ad offertorium, antifoni za prinošenje ili jednostavno samo prinošenje, i najverovatnije da je od njih tako usvojeno i na istoku i da se to popularno danas kod nas zove heruvimska pesma, heruvika, kako smo već napred naglasili, i njena upotreba je posvedočena još u 8. veku u našem najstarijem pomenutom spisu, Barberinskom kodeksu, koja se zove Tahjeruvika Mystikos ili Mystikos Himnos, mistička himna. Pored Heruvimske pesme, postoje još dva teksta koja se koriste na velikom hodu, na veliki četvrtak. To je himna primjeve Danas Sine Boži za pričasnika tajne večere Tvoje, koja je i Heruvimska pesma, odnosno pokriva akciju prenošenja darova, ali i pričasten toga dana. A na Veliku subotu neka umukne svako telo, koja najverovatnije dolazi iz jerusalimske tradicije, i još jedna himna, koja se poje za vreme pređeosvećenih liturgija, koje se služe sada u toku časnog posta, koje u stvari nisu liturgije, nego su večernje sa pričešćem, i ta Heruvimska pesma, Sada nebeske sile nevidljivo služe, se poje tom prilikom. Postoje razne varijante teksta Heruvimske pesme, kojima se nećemo ovde baviti, ali ćemo reći nešto o tematici Heruvimske pesme. Prvi koji je govorio o ulasku darova u crkvu, kao o samom ulasku Hristovom, bio je Teodor Mopsuestijski, koji je decenima bio prezviter u Antiohiji, pre nego što će 392. godine postati episkopom Mopsuestiji. Iz Antiohije, kao što znamo, došao 397. godine u Carigrad za arhijepiskopa carigradskog patrijarha Jovan Zlatousti i ostao tamo 10 godina, toga je 6 bio u progonstvu. I on je u stvari, on nije napisao liturgiju, on je doneo liturgiju iz Antiohije, u kojoj nema ništa od Jovana Zlatoustog osim reči, to je na osnovu naučne analize, osim reči toplota vere je puna Duha Svetoga. To je jedino od Jovana Zlatoustog. Ali on je tu liturgiju antiohijskog tipa, koja je postala vizantijska zajedno sa Vasiljevom, doneo kao, još koji služio kao prezviter u Antiohiji, kao što je bio i ovaj Teodor Mopsuestijski. Ovakvo posmatranje neosvećenih darova stvorilo je problem mnogim tumačima liturgije, da tako posle uvodi se razni simbolizam, a centralni simbolizam je da đakoni noseći neosvećene darove, koji simbolizuju ulazak Hrista praćenog nebeskim vojskama, kojemu kliču i poju angelske himne. I takav detalj, takav simbolizam nalazimo u 5. veku kod Pseudo Dionisija u njegovom opisu zemaljske liturgije kao ikone nebeske liturgije. Ovo su istočni tumači, svi redom, pokazivali kao opštu simboliku u kontekstu Hristovog paskalnog ulaska u Jerusalim, sve do Germana Carigradskog, koji će u velikom hodu videti simboliku Hristovog pogrebenja. Pa mi onda imamo u onim svojim služebnicima, tamo starijim i ovom sad novom štampanom, sve one tropare, vo groblje Plotski, vo odježde zduše, jako Bog, blagobrazni Josip, sve himne koje su izvađene iz trioda, iz velikog petka uveče, odnosno velike subote ujutru, i stavljene, kojima tu nije mesto. Nema ništa osim stihova završnih 50. psalma. Heruvimska pesma se pevala 3 puta na Vaskrs i na Bogojavljenje. Znači, 3 puta se pevala da bi pokrila akciju prenošenja darova, i to je naravno ostatak drevnog responsorijalnog ili antifonog pojanja psalama, koje je ugrađivano između čitanja na pashalnom i bogojavljenskom bdeniju. Znamo da nije bilo Božića do Jovana Zlatoustog, da je to jedini praznik koji je sveti Jovan Zlatousti uzeo sa zapada. Svi praznici su nastali na istoku i nauka o praznicima se zove heortologija, koja se bavi razvojem praznika istorijskim, njihovom evolucijom. Najstariji praznik je Vaskrs, to je jedini praznik prva 3 veka, i nedelja, kad se otvori knjiga heortologije, prvo je nedelja. A tek mučenički praznici počinju da bivaju prvi, pa onda praznik, jedan od najstarijih praznika, Vazdviženje časnog krsta, Hristov praznik, i na Svetoj Gori se do danas služi liturgija Vasilija Velikog taj dan, koja je služena inače do 11. veka svake nedelje, svugde na istoku. Onda je posle ova liturgija Zlatoustava nadjačala, zato što je bila kraća, a nju je uveo sveti Teodor Studi da služi svakog dana. Imaju čitave stotine stranica o tome kako je jedna istisnula drugu. I Tako da od tog trokratnog pojanja, koje je bilo dugačko i koje je posle ukinuto, je ostalo samo Aliluja da se peva tri puta do danas. Potom imamo molitvu heruvimske pesme, koju sam pomenuo, Niktože dostojn, Udis Aksios, niko od vezanih telesnim pohotama i slastima, koja se tiče isključivo sveštenika. To su takozvane molitve za kliv i prokleva, koju ćemo počitati ovdje, koju čita sveštenik, koja nema nikakve veze apsolutno sa heruvimskom pesmom i jeste još jedan od elemenata velikog hoda. To je jedina molitva posle ovog dijaloga braćo i saslužitelji, pomolite se za mene, u kojoj se govori u prvom licu jednine. Sve molitve su napisane u prvom licu množine, zato se i čitaju na glas. Jedino se ove molitve, molitva heruvimske pesme, molitva pred evanđelje i još neke ne čitaju na glas. Ta molitva glasi ovako: niko od vezanih telesnim pohotama i slastima nije dostojan da priđe ili da se približi ili da služi liturgiju tebi, care slave, jer tebi služiti veliko je i strašno i samim nebeskim silama. No ipak radi neiskazanog i neizmenog čovekoljublja svoga, nepromenljivo i neizmenljivo postao si čovek i bio si nam arhijerej i kao vladika svih predao si nam sveštenodejstove, liturgijske i beskrvne žrtve. Jer ti jedini, Gospode Bože naš, vladaš nebeskim i zemaljskim tvarima. Ti si nošen na prestolu heruvimskom, Gospod Serafima i car Izrailja. Jedini si svet i u svetima počivaš. Zato molim tebe jedinoga, dobroga i gotovog da sasluša, pogledaj na mene grešnog i nepotrebnog slugu tvog i očisti moju dušu i srce od zle savesti. I osposobi me silom tvoga svetoga duha da obučan u blagodat sveštenstva prestanem ovome svetom prestolu tvom i sveštenodejstvujem sveto i prečisto telo tvoje i prečasnu krv, jer tebi prilazim priklonivši glavu svoju i molim ti se, ne okreni lice tvoje od mene, niti me odbaci od dece tvoje, nego me udostoji da ti ja, grešni i nedostojni sluga tvoj, prinesem ove darove, jer si ti koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje. Hriste Bože naš, i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i presvetim i dobrim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ova molitva je još jedan od elemenata velikog hoda, koja je danas zajednička liturgijama Vasilijevoj i Zlatoustavoj, a nalazi se u nekim verzijama Jakovljeve i Grigorijeve liturgije kao posljedica vizantinizacije bogosluženja. I nju također nalazimo već u 8. veku u pomenutom barbarinskom kodeksu. Ova molitva nema nikakve suštinske veze sa tekstom heruvimske pesme. Jedina je liturgijska molitva pored dijaloga Orate Fratres, koja je napisana u prvom licu jednine, a ne u prvom licu množine, koje molitve liturg izgovara u ime celog sabranja. Sveštenik je čita u sebi i za sebe. Teologija sveštenstva iskazana je u molitvi je visoko klerikalna i sigurno ne protiče iz predanja Velike crkve iz Carigrada. Ona nedostaje u pojedinim rukopisnim izvorima i po svedočenju Leona Toskana, ne nalazimo je ni u 10. veku u liturgijskim poredcima, dijataksisima, u Carigradu. Postoje na desetine verzija ove molitve. Ne može se utvrditi ko je i odakle je autor ove molitve. Jedna od mogućnosti jeste da dolazi iz monaške tradicije istoka. Ostalo nam je da kažemo još nešto o kađenju i pranju ruku. Niko ne može da zamisli pravoslavno bogosluženje bez kadionice. To sam video samo u Engleskoj kod Anglikanaca, da glasaju da će se kaditi ili se neće kaditi u crkvi. A kadionica i kađenje je u upotrebi još od paganskog sveta i u Starom Zavetu i prihvaćena je u Otkrivenju Jovanovom. I kaže: svaki je imao gusle i zlatne čaše pune tamjena i to su molitve svetih, Otkrivenje 5.8. I drugi anđeo dođe i stade pred žrtvenik, držeći kadionicu zlatnu, i beše mu dano mnogo tamjana, da prinese sa molitvama svih svetih. I uzne se dim od tamjana sa molitvom svetih iz ruke anđelove pred Boga. Otkrivenje 8. glava, 3. i 4. stih. Ono što sigurno ne znamo jeste kako je kađenje ušlo u hrišćansko bogosluženje, iako su napisane razne knjige na raznim jezicima o tome. Niko nije utvrdio. Prakse su bile svakako različite. U najstarija vremena nema pomena kađenja u apostolskim ustanovama, a ni docnije kod Teodora Mopsuestijskog u četvrti vek. Međutim, već se kod Eterije i kod Zlatoustog pominje kađenje. Moramo znati da postoji jedan period mračni u razvoju bogosluženja, a to je period ikonoboračke krize, kada su mnoge knjige uništene i kada nemamo dokumenta i podatke kakva su bila bogosluženja po crkvama istoka i u Carigradu. To je taj mračni period istorijskog razvoja vizantijskog bogosluženja. Neko to naziva obred. The Byzantine Rite je jedna knjiga koju je napisao također Taft, koja prolazi sve periode razvoja bogosluženja u pravoslavlju. Međutim, ja uvijek volim da kažem bogosluženje, jer mi je obred oskudan termin. Ta Eterija je bila jedna Španjolka koja je otišla na hadžiluk u Jerusalim, isto jedna obična žena, bogata vjerovatno, i koja je bila pola godine u Palestini, u Jerusalimu, i ona je tako zapisala, ona nije bila ni pop, ni vjerovatno nije bila ni monahinja, zapisala je kako je bilo to bogosluženje u Jerusalimu. I to je taj spis je otkriven u 19. veku i veoma je važan za liturgičku nauku. Tako da mi možemo da vidimo kakve su sve uticaje imali na Carigrad jerusalimska praksa, jer u Jerusalim su dolazili svi redom i donosili svoje običaje. Recimo, jedna najobičnija stvar, u katoličkoj crkvi kažu na liturgiji gore srca. Tako je bilo i u starim našim rukopisima Anotas Cardias, gore srca. Međutim, neko je došao u Jerusalim pa rekao, kažete imamo. I tako imamo sad gore, imamo srca. Tako da je Jerusalim kao najveće pokloničko mesto imalo svoju tradiciju, imalo svoje predanje, svoju liturgiju Svetog Jakova, koja je isto prestala da se služi u 12. veku, kao što je Aleksandrija imala liturgiju Svetog Marka, i onda su nadvladale ove liturgije. Mi danas u crkvi imamo konfuziju ko kadi. Ovde ne, jer kod nas se zna da kadi đakon na liturgiji, međutim u grčkoj crkvi obično kadi predstojatelj. To je pogrešno shvatanje da je to kađenje pred anaforu predstojatelja. To nije tačno, zato što arhijeraj kad uđe na malom vhodu u oltar, on okadi trpezu zato što će prineti žrtvu. To rade i pravoslavni katolici. To tvrdi vladika Atanasije i nije u pravu, zato što su oni to vidjeli u Grčkoj, da kadi arhijera i da kadi patrijarh Carigradski, da kade arhijepiskop, i onda sad oni uzmu pa kade, još stave mitru tamo i tako. To kađenje nema nikakve veze sa predstojateljem, zato što je u starini kadio, to se zvao neki kanstrisije, to je jedan od crkvenih poslužitelja koji nije nosio darove, a darovi su donošeni s polja. I kađenje nikakve veze, to kađenje ikonostasa i oltara nema nikakve veze sa kađenjem pri prenošenju darova. I taj kanstrisije ili neki od đakona je bio učesnik, jedan od učesnika povorke koja je prenosila darove, a koji sam nije nosio darove. Mi danas imamo praksu i to kad samo služe jedan sveštenik i jedan đakon, da đakon uzme i kadionicu i diskos. Kađenje, treba znati, svakako nema nikakvu funkciju žrtvoprinošenja ili očišćenja, već izrazito poštovanje. Danas postoje tri različita kađenja. Đakon ili sveštenik kadi svetu trpezu, predloženje, oltar, klir, ikonostas i narod. Potom obojica, sveštenik i đakon, odlaze predloženju i predstojatelj kadi darove. Posle ulaska sa darovima kadi se vozduh, darovi se pokrivaju sa vozduhom i predstojatelj kadi darove. Narodu koji to ne razume, naravno, je najdosadniji deo liturgije, pogotovo kad služi vladika, pa kad proskomidiše, pa kad treba 20 minuta da završi, i onda se premeštaju s noge na nogu. Ali to je ta slaba tačka, to su ti delovi liturgije, mali vhod i veliki vhod i otpust, gde su nagomilane mnoge nepotrebne stvari. Treba znati da je do 12. veka jedino kađenje bilo posle polaganja darova na časnu trpezu sa izgovaranjem stiha ublaži Gospode blagovoljenim tvojim Sione. U ranim rukopisima nema pomena o čitanju nikakvih psalama, mi danas čitamo 50. psalam, ili umilnih tropara, čak piše na raznim mestima, kako nalazimo u kasnim srednjovekovnim rubrikama. Da kažemo još nešto o pranju ruku. Pranje ruku ne postoji danas na jerejskoj, već samo na arhijerejskoj liturgiji za vreme heruvimske pesme. Sveštenik i đakon peru svoje ruke odmah po oblačenju svešteničkih odeždi, znači pred samu proskomidiju. U starim izvorima nalazimo podatke kod Kirila Jerusalimskog, sad sam upravo pomenuo Jerusalim kao mesto dakle su se mnoge novine donosile, prvog svedoka mnogih novina u liturgiji, uključujući pranje ruku koje se vršilo pre celiva mira, i ostali pisci, pomenuti Teodor Mopsuestijski, apostolske ustanove, pseudo Dionisije iz 5. veka u nebeskoj jerarhiji, svi pominju pranje ruku i svi naravno pre početka uznošenja darova. Poreklo pranja ruku može da se nađe u ritualnom pranju kod Jevreja i blagodarenju pre i posle jela. Jevreji su prali ruke i pre Birkat Hamazon i posle te svoje molitve, tog ritualne večere, koja je u stvari neki nukleus tajne večere, da vas sa time ne zamaram, u hrišćanskoj crkvi. Najstariji rukopisi, evhologijona, molitvoslova, ne pominju nikakvo pranje ruku. Detalji u rubrikama su oskudni i ćute o tome. Ne pominje se čak ni u barberinskom kodeksu, niti kod Sevastijanova nekog iz 10. veka, niti u nekim rukopisima iz Grota Ferrate. Grota Ferrata je jedan manastir kod Rima, 20 km daleko od Rima, koji do danas ima bogosluženje vizantijsko, takozvano, ali su katolici jer su morali da priznaju papu, jer je sve do iznad Rima bila velika Grčka, manja Greća, i tamo je sačuvana odlična biblioteka i nalaze se mnogi važni rukopisi koji su izdati, neki stručnjaci su radili, liturgičari, kritička izdanja tih rukopisa, mada to recimo u Grčkoj, kad sam ja došao da radim doktorat, to preziru, kaže, pa to kao to je slaganje nekih slova kao neka filološka stvar bezvezna. Međutim, to nije tačno. Da bi čovjek mogao da uradi kritičko izdanje jednog teksta, mora da zna mnoge stvari koje se tiču materije, i teologiju, i jezik, i arheologiju, sve što se tiče tog teksta i vremena u kome je on napisan. Tek u Editio Princeps, to je prvo štampano izdanje Dukasovo u Rimu 1526. godine, pominje se psalam 25. koji mi danas čitamo, umiću s nevinjima ruke svoje, 25. psalam od 6. do 12. stiha, i govori o pranju ruku prezbitera i đakona posle oblačenja sveštenih odeždi, a pre proskomidije. Slovenski činovnik, verovatno pod uticajem ko zna kakvih praksi, ima jednu molitvu koju čita i naš vladika, koja glasi: Gospode Bože naš, koji si osvetio struje jordanske spasiteljnim tvojim javljanjem. Ona nema nikakve veze sa pranjem ruku tu, nego je to molitva koja je izvađena iz čina velikog osvećenja crkve kada se omiva trpezom. Tako da je potpuno nepotrebno je čitati, ali kad neko to navikne, onda posle to mu bude kao da diše i ne treba to izostavljati, nema nikakve štete od čitanja te molitve. I došli smo još do kraja, do prenošenja darova. Sveta Sofija je osvećena 24. decembra 537. godine i tada je Justinijan uzviknuo: Solomone, pobedio sam te, bolji sam od tebe, i takve stvari. Pošto je zaista to građevina o kojoj sam čitao mnoge studije i koja je, ima jedna knjiga, zove se Car i prvosveštenik, nekog Francuza, odvratan je prevod na srpski, neko ko nije znao srpski i ni teologiju, pa je preveo Gilbert d'Agron, i tu možete da vidite kako je bogosluženje bilo u Svetoj Sofiji. On do detalja opisuje na osnovu svih ovih rukopisa o carskom ceremonijalu iz grčke patrologije, kako dolazi car, kako se preslače, kako ima gore deo za žene, da ne ulazim sad u to, žene su uvek dolazile u crkvu, imale ciklus, nemale, to je isto pod uticajem judejske prakse, tako da su imale te posebne delove gde su žene stajale gore na galerijama, odakle su dolazile povorke, treba tu knjigu pročitati, ko ima vremena i koga to interesuje. I vrlo je bitna arhitektura Svete Sofije i uopšte okolnih zgrada, pogotovo tog Skevofilakiona, koji je bio rotonda jedna na severnoj strani crkve, van crkve, gde je narod dolazio, to ću da kažem sad o molitvi predloženja i o proskomidiji u stvari na kraju, gde je narod dolazio i ostavljao svoje prinose, svoje darove. Čak i ja se sećam kad sam bio dete da su stari ljudi govorili o prinosu crkvenom, ostavljali su prosvore, ostavljali su vino, i odatle su prenosili u Velikoj Litiji, dok se pevala Hiruvimska pesma u crkvi, pet hlebova i četiri putira. Obično hlebovi su bili poređani kao u vidu krsta i četiri putira kao ono SSS sad u našem onome Samosloga Srbina spasava, a taj diskos je ukraden u krstaškim ratovima, nalazi se u Americi u jednom muzeju i on je 1,20 m prečnika. Znači sve do 11. veka proskomidiju su vršili đakoni, isključivo đakoni. I kad su sekli, i kad su vadili jagnjenci, kad nisu vadili jagnjenci, sve do 11. veka su vršili proskomidiju đakoni, i do 12. veka nije bilo nikakvog prekidanja hiruvimske pesme, nikakvog prekidanja pojanja, kao što nemamo sad na Ninje Sili. Tek u 12. veku se pominje u jednom rukopisu da sveštenik i đakon govore: sve vas da pomene Gospod Bog u carstvu svome. Znači ovo su potpuno najstrašnije anomalije, da se pogotovo kod Grka diptisi dele na žive i na mrtve, i da se to, da se pominju na velikom vhodu, to je potpuni nonsens. Znači prenošenje darova je bilo iz Skevofilakiona i mogu da se vide iz crkvene umetnosti u stvari scene tog prenošenja. Napred je išla taj vozduh, plaštanica u stvari, ispred darova, i time se pokrivalo, to se zvao kao sveti oblak, time su se pokrivali, da to je bilo ogromno. Zato mi imamo danas plaštanicu, jer je bio ogroman taj diskos i ti hlebovi, jer se narod pričašivao. I od te plaštanice je posle nastao i vozduh i antiminsi. U 14. veku su počeli da vezu mrtvog Hrista, pa su onda dodavali Bogorodicu, pa Mariju Magdalenu, pa Jovana Bogoslava, pa apostoli, tako da je to sad dobilo jednu potpuno drugu formu. Znači, polaganje darova i taj vhod, ulazak je bio s polja, i bio je stvarno ulazak, za razliku od današnjeg vhoda, koji je izlazak pa ulazak iz oltara. I nema nikakve molitve, nisam pomenuo do sad, pitate se, molitvu Bože, Bože naš, koja se ne pominje ni u 7. veku u tumačenjima Maksima Ispovednika, koji je umro 662. godine i napisao svoju mistagogiju. I čitajući te komentare, na primjer čitajući besede Svetog Jovana Zlatoustog, čitajući komentare Maksimove, pa Dionisa Areopagita, pa Germana Carigradskog, pa Proteoriju, mi možemo u stvari da gledamo kako su nastajali pojedini delovi liturgije u različitim vremenskim periodima. Predloženje je svakako bilo uvek pred liturgiju, i to predloženje u najstarije vreme je bilo u stvari samo izbor hlebova, tih pet hlebova, i zato je kod Slovena ostalo u štampanim knjigama da treba pet prosfora. To je stara praksa Carigradske crkve. Kad čitate, ko čita danas služebnik na slovenskom tamo, ne znam ovome srpskom što piše, ali pisalo je, kaže, treba pet prosvora, a to je u stvari ostatak Carigradske prakse, i bilo je biranje samo tih, ima jedan ceo doktorat samo o prosforama. To nije nikad bio običan hleb, to je uvek bio poseban hleb, i arhijepiskop je dolazio u Skevofilakion, oblačio se, birao tih pet hlebova i ostavljao ih na diskos i čitao molitvu Bože, Bože naš. To je bilo sve od proskomidije, sve ostalo je dodato posle. A đakoni su onda prenosili darove na trpezu. Tek pred sami vhod se ulivalo vino u putire. Zato se o tome ništa ne govori, ne govori se ni o kakvom blagosiljanju putira na proskomidiji u starim rukopisima i u starim starim bogoslužbenim knjigama. To bi bio neki kratak pregled nečega što bi zahtevalo ceo semestar da se izučava i da se čita i iščitava sa studentima ili sa đacima bogoslovije. Ovo je svakako nerazumljivo i dosadno, ali takva je tema. Oprostite ako nisam bio dovoljno jasan, ali sam se nadao da će barem nešto biti korisno, barem za sveštenike koji se bave liturgijom i koji služe liturgiju, a za vas koji ste redovno u crkvi, opet je neka malo objašnjenje. Zaista je veliki vhod jedna slaba tačka liturgije koja već više od 1000 godina tako postoji, kao što je i otpust. I recimo samo o molitvi zamvornoj postoji oko 100 stranica teksta, postoji 85 različitih molitava na različite praznike u nedelji. Hvala vam što ste u ovako velikom broju došli da me slušate. Hvala na pažnji, na vašoj ljubavi, na poštovanju koje gajite prema moje ličnosti, i ja vama želim da dočekate svetlu Pashu u zdravlju i radosti i da se radujete i u ovome životu, a i u budućem koji nam je obećan Hristovim vaskrsenjem i Hristovom žrtvom za nas, kojom smo svi spaseni. Treba da znamo da smo svi spaseni, to čitamo na liturgiji, da ne postoji sredstvo kojim možemo da zadobijemo spasenje osim ljubavi i volje. Jer kaže, jer nisi odustao da sve činiš dok nas nisi uzeo na nebo i darovao nam carstvo tvoje buduće. Samo od nas zavisi koliko ćemo mi biti blizu Hrista i koliko ćemo s njime biti u jedinstvu. I to je parametar taj. To je mera ljubavi. Da li ćemo ili nećemo da budemo s njim. A to podrazumeva i mnoge druge stvari. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva vikarnog episkopa jegarskog gospodina Jeronima na temu Veliki vhod i Heruvimska pjesma, koje je održao u okviru novog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj 17. aprila 2016. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.